Pastorul Vasile Hozan s-a născut în satul Fodora, județul Sălaj, dar viața l-a purtat prin multe locuri din lumea aceasta. Chiar dacă momentan locuiește în Canada, vine frecvent în România fie pentru a predica Evanghelia, fie pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. A scris mai multe cărți, dar are 3 volume în care și-a adunat amintirile copilăriei și apoi a experiențelor lui cu Dumnezeu, a minunilor pe care a avut ocazia să le vadă în umblarea lui pe calea credinței. Volumele poartă titlul Amintiri din țară. Vă invităm deci să-l ascultați pe pastorul Vasile Hozan, depănându-și amintirile unei vieți frumoase, trăită în strânsă legătură cu Dumnezeu.
Ce înseamnă să-ți se întineze mintea? Într-o toamnă târzie, am citit în ziarul local Turda Nouă că la Ogna Mureșului s-a deschis o școală de diferite meserii, iar cei interesați trebuie să se prezinte personal ca să stea de vorbă cu cei din conducerea școlii. Dornic de școală, m-am prezentat și eu. Cu greu am intrat, fiindcă ei luau numai oameni de la 18 ani în sus, iar eu nu împlinisem încă anii ceruți. În cele din urmă am fost acceptat, au trecut zile și luni și a venit vara. Nu aveam vacanță, când era frig și rece sau ploua, stam în clasă și învățam, când era timpul bun mergeam la practică. Lucram în Uiora de Sus, deasupra unui mal peste care era un plan înclinat și pe care veneau vagonetele cu cărămidă, direct de jos din fabrica de cărămizi. Aveam ca maestri 2 oameni pensionari, care fuseseră înainte tot maestri constructori. Lectori ne erau ingineri de pe șantier. Ei ne învățau tehnologia lucrului, a materialelor și protecția muncii. Iar pentru română, matematică și alte materii, aveam profesori angajați ai școlii. Fiindcă eu am lucrat ca constructor mai dinainte cu fratele meu Ionel, eram deprins cu tâmplăria, zidăria, tencuitul, fierul beton și altele. Profesorii și maestrii, văzând că mă pricep, m-au pus peste cei care au venit noi și care habar n-aveau de nicio meserie. Foarte greu ne dădeau bilete de învoire. Eram priviți ca militari și biletele erau de la postul de poliție. Tânjam tare după adunare. În a doua perioadă s-au mai îmbunătățit lucrurile. Puteam să mai merg la adunare, dar pe aproape. La lucru, șefii m-au pus peste ceilalți să-i veghez și să-i învăț a tencui, luând mâna fiecăruia, le arătam cum trebuie ținută mistria, canciocul, cum trebuie ținută drișca, hubla, cum trebuie să lucreze, cum să așeze dreptarul, cum să facă stâlpișorii, să iasă pereții drepți. Și lucram la etajul al treilea unui bloc. Deodată am auzit un strigăt foarte tare și înspăimântător. În școală aveam și fete. Imediat am fugit la fereastră înspre locul de unde venea urletul acela. Când m-am aplecat peste pervazul ferestrei, am văzut o femeie pe care nu o cunoșteam, dar care lucra pe șantierul acela mare. Ea fugea prin bloc. Mai departe, era un meseriaș de vreo 40 de ani, gol între tufele de acolo. Scena aceea m-a prins așa de tare că am simțit pe dată un deranj în fizicul meu. Am și fugit de la geam, dându-mi seama de cele ce erau să se întâmple, dar mintea mea a rămas pătată ca de o faptă rea făcută de mine. Din acel moment, am intrat sub o apăsare ca și cum aș fi omorât pe cineva și apăsarea creștea zilnic. Eram într-o stare ca de boală. Toate oasele mă dureau. A dispărut gustul și pofta de mâncare. Eram mai rău ca un bolnav. Nu aveam cu cine să mă sfătuiesc să-mi descarc sufletul. Nu-mi rămăsese decât plânsul de ortac. Mă socoteam pierdut pe veci. Strigătul meu de ziua și de noapte era neîntrerupt. Și somnul îmi dispăruse și slăbeam mereu. Am fost totuși ascultat și într-o noapte, în revărsat de zori, am avut un vis. Se făcea că eram la uioara de sus, aproape de fostul castel al unui grob maghiar. Castelul avea atâtea uși câte luni are anul și ferestre câte săptămâni are anul, coridoare și săli multe. Era un castel de pe vremuri. În timpul acela pustiu, stam pe partea stângă a drumului, în sensul de mers către Vama Fărău, către Noșlac. Acolo drumul avea un șanț cu iarbă, apoi un gard de nuiele putred. Eu eram dincolo de acestea, dar tot într-un loc cu iarbă frumoasă. În vis se făcea că nu am voie să trec gardul și să ies la drum, deși că dacă aș fi pus piciorul pe el, se făcea praf de putred ce era. Eu stam cu ochii spre drum și cu dorul de a merge, dar nimeni nu venea să mă ajute. În vis credeam că cineva trebuie să vină și să mă ajute să pornesc din locul acela. Cum stam acolo deodată, am auzit un vuiet ca de gloată mare și am privit spre ocna de unde venea vuietul. Auzeam cum se apropie. Din sprânceana dealului au început să se ivească capetele oamenilor și unul era mai înalt decât toți. Era îmbăcat într-un fel de veșmânt larg, cu mânecile largi. Avea două rânduri de mâneci, una prinsă cu manșete fine și cu câte trei nasturi strâns pe mână, cea de-a doua mânecă largă, de vreo 30 de centimetri, haina de culoare albastră ca cerul în toată curăția lui. Capul îl avea descoperit, părul se lăsa până pe umeri, ochii erau albaștri și obraje rumeni frumoși. Figura lui, senină, dar împunătoare, cânta în fruntea mulțimii. Cum se apropia, l-am recunoscut că era împăratul David, psalmistul Domnului. Am început să plâng și mai tare în visul meu și mă gândeam, oare acesta se va ocupa de mine? Căci mulți păreau că au trecut pe lângă mine și m-au lăsat tot acolo, așteptând cu nerăbdare să se apropie David acum. Când a fost în dreptul meu, s-a întors ca în armată, când cineva dă ordinul la stânga. S-a întors pe călcâiul stâng, rapid, și-a întins mâna peste gard, strigând tare: „Pace ție, tânărule!” Apoi și-a îndreptat privirea și mâna spre partea opusă a drumului, unde până aici nu văzusem nimic. Acum era un templu grandios, așa de înalt, că ochii mei nu cuprindeau înălțimea templului, numai până deasupra ușilor, care aveau un arc frumos în stilul Renașterii, stil din construcții. Și a zis: „Vezi templul acesta?” Eu am răspuns: „Da.” El a zis atunci iarăși: „Șez în pragul casei Domnului până vor trece 101 sau 102. Și și-a continuat drumul. Iar eu am sosit în pragul acelei uși, care era deasupra unor trepte, poate 7 sau 10 la număr. După aceasta m-am trezit. În mintea mea se dă o tâlcuire la cele două numere, 101-102. Și anume, vor fi atâția oameni care mă vor încuraja, sau atâtea zile până la anul nou, când vei fi încurajat prin Duhul Sfânt. Cifra corespundea, de asemenea, cu Psalmul 101 și 102. Cum am sculat din pat, am luat Noul Testament pe care îl aveam la mine și am căutat și am citit introducerea la Psalmul 102, unde este scris o rugăciune a unui nenorocit când este doborât de întristare și își varsă plângerea înaintea Domnului. Cum am citit, am plâns de bucurie și am fost așa de mângâiat. Seara am mers la rugăciune la Războieni, în familia fratelui Hudrea. Acolo mi-a vorbit din nou Duhul Sfânt și a zis să alerg la porțile îndurării și la izvorul mângâierilor, căci Domnul mă va mângâia. Cu greu a trecut timpul și de anul nou am căpătat o mică vacanță, dar nu am putut ajunge în prima zi a anului la rugăciune, însă în a 2 ianuarie am ajuns. Și numărând dintr-un început zilele, am văzut că 1 ianuarie era 101 și 2 ianuarie era 102 zile de la visul meu. Am petrecut anul nou cu părinții mei, David și Estera, și cu frații mei care erau acasă. În data de 2 ianuarie am fost mângâiat de Domnul prin lucrările de slavă ce au fost rostite cu privire la mine și povara mi s-a luat. De atunci mă tot gândesc mereu, dacă o privire fără să fie premeditată a putut aduce atâta pagubă sufletului meu curat, ce mai pot să aștepți de la unul care stă zile și nopți în viața lui, rând la rând, în fața ecranelor mari și mici, citind și privind în reviste cu înfățișări obscene sau la filme porno. Acestea toate poartă și publică toată o travă a firii pământești, împodobită cu straie diabolice. Oricine le privește nu poate să-L păstreze și pe Dumnezeu în același loc, în aceeași minte și într-o inimă care dorește să vadă și să-și ispitească simțurile curățite de Duhul prin nașterea din nou. În zilele noastre, mulți râzând aleg despătările cu imaginile murdare și păcătoase, făcându-se una cu fiii întunericului din acest veac rău și blestemat, care ucide prin prezentări pe cei ce se apleacă la așa ceva. Prietenie. Vrem de dezbatere, de confuzii, de înșelăciuni. Am locuit o vreme în Petrești, mai întâi în familia Deac, pe urmă în familia Crețu. De aici am avut multe misiuni în toate direcțiile. De asemenea, am făcut noi cunoștințe, noi prietenii, noi obligații. Îmi amintesc cu drag de prietenia cu o familie care mă îndemna mereu să mă înrudesc cu ei. Vroiau să iau pe fata lor. Nu aveam obiecțiuni, dar n-a fost să fie așa. Într-una din zile eram mulți frați adunați la rugăciune într-o casă. Deodată a intrat un necunoscut pentru mine. Necunoscut, căci Domnul mă împedeca să-l cunosc. A cerut să ne rugăm pentru el. La rugăciune a ieșit un cuvânt prin Duhul Sfânt care se îndrepta spre acel om. Tu care ai călcat în picioare cuvântul răbdării mele și mi-ai ajuns povară mie și poporului meu, să știi că vei fi scos afară din tabără pentru 3 vremi și jumătate, până te vei curăți de lepra păcatului care este pe tine. Dacă te vei întoarce cu smerenie în porți, vei fi bine primit. De nu, soarele neprihănirii nu va mai răsări pentru tine niciodată. După ce ne-a ridicat de pe genunchi, necunoscutul mi s-a adresat. Frate Hozan, mie mi-a vorbit Domnul. Am confirmat acest lucru, ca da. Vocea lui atât la rugăciune cât și acum stăruia ca și cunoscută în poarta minții. Eram gata să-i zic pe nume, dar eram împiedicat să-l recunosc. Mă cheamă afară și ne-a pus întrebare asupra descoperirii, timp în care el a observat că eu nu-l cunosc. Atunci a zis, cum se poate? Doar ieri ai fost la mine și de câte zeci de ori am vorbit, ne-am întâlnit, ai servit masa în casa mea. Cum nu mă cunoști? Nu se poate. I-am spus că nu-l cunosc și că Domnul este foarte supărat pe el și că va fi pedepsit pentru că lucrează rău și amărăște biserica din care face parte. El a zis atunci plângând, eu sunt fratele X, nu vreau să-i amintesc numele acum. Îmi vinea să intru în pământ de rușine. Mă uitam la el și ceva ciudat s-a petrecut. Pentru un moment îl cunoșteam, apoi iarăși nu-l cunoșteam. Fenomenul acesta m-a ajutat să-i pot spune totul. El a recunoscut și mi-a mărturisit că merge acum la șeful de post care l-a prins într-un târg înșelând un bătrân. De mulți ani el se ocupa de înșelătorie. Mergea la diferite târguri și se apropia cu cuvinte frumoase de câte un țăran sau țărancă care avea de vândut, de obicei vași mai bătrâni. Vorbele lui, măieroase, câștigau inimile oamenilor. Apoi afla ce vor oamenii, motivul pentru care vând vaca, ce vacă ar vrea să cumpere, apoi le da bani, după care lua vaca și mergea mai departe, undeva unde să nu fie văzut. O lega pe vacă și o bătea rău cu un lanț subțire. Apoi curăța copitele și le făcea cât se poate de mici. Le spăla de mizerie și de bălegar, le freca cu ulei să lucească, da pe unele porțiuni cu ceva soluții de a-i schimba culoarea părului și apoi venea ca vijelia la omul de la care o cumpărasă. Ți-am adus o vacă după cum ziceai, matale, o vezi? Asta are 3-4 ani și uită-te la gâtul ei, e obișnuită să tragă la jug, de lapte bun și gras, dar eu l-am lăsat pe vițel să mai sug odată și de aceea acum nu se vede așa mare ujer. Este așa cum ai cerut, matale. E și ajeră? Scutură de lanț. Atunci vaca dovedea că este foarte ajeră. Aceasta era un semn al tinerețe. În schimb, era frica de lanțul lui, nu că era vaca tânără. Și omul s-a arătat mulțumit. Apoi el continuă. Dacă vrei, ai dai 2000 de lei. Pe lângă banii ce ți-am dat, eu mai înainte, pe vaca matale și ține, ia-o de lanț. Lanțul era altul. Omul îi da banii și pleacă mulțumit din târg acasă. Vaca cunoștea satul, mugea de bucurie că e iar acasă și pleca singură drept la locul ei în graj sau la vițelul ei și iar mugea odată. De-abia atunci știa și omul că este păcălit. Poliția prinsese multe reclamații. Poliția primise multe reclamații, dar oamenii nu știau cine este păcălitorul. Atunci s-a pus la fiecare târg un polițist ca să observe ce se întâmplă și l-au depistat. L-au lăsat să-și facă meseria de câteva ori, apoi nu l-au mai tolerat. A treia zi după întâlnirea noastră la rugăciune a și fost arestat. La penitenciarul din Alba a întâlnit un evreu care era și el închis. Cum nu erau încă judecați, erau folosiți uneori la curățenie prin curte în interiorul închisorii. Ajuns în închisoare, s-a apropiat de evreu și i-a zis: Matale, ești evreu? Da, sunt evreu. Vreau să spun o prorocie. Să vedem ce tâlcuire îi dai, Matale. Ce prorocie? Doar azi nu mai sunt proroci, aceștia au fost numai în Vechiul Testament, în Israel. Azi nu mai sunt. Ba da, sunt. Ascultă numai să ți-o spun. Îi repetă cu lux de amănunte prorocia avută și îl întreabă pe evreu cât va sta el în pușcărie. Auzând toate acestea, evreul îi confirmă că se încadrează de minune. Ca stil și ca expresie este o prorocie, dar cum se poate între neamuri să fie proroci? Evreul continuă să afle ce a făcut, de ce este închis. I-a spus că o vreme poate fi o stare a inimii, de întristare sau de bucurie. Poate fi o zi, poate fi o lună, poate fi un anotimp din an sau chiar un an, sau 5 sau 10 ani. Apoi a continuat: în cazul acesta și după fapta aceasta, vei sta închis o vreme de toamnă, una de iarnă, una de primăvară și la jumătatea verii vei fi liber. Exact așa s-au petrecut lucrurile și în 15 iulie a fost eliberat. După venirea lui acasă, n-a durat mult și nu a dovedit sinceritate și smerenie în cerută. Atunci unii l-au împins afară. Pe deasupra, șeful lui de la servici i-a cerut să-i ducă o adeverință că el nu mai este membru în biserica penticostală și că numai așa îl poate face membru de partid și numai așa va rămâne în servici. Cel care avea ștampila bisericii în aceea vreme i-a eliberat adeverința cerută. Șeful lui s-a mirat mult de acest fapt și n-a vrut să o ia, spunându-i că el l-a încercat, dar n-are nevoie de așa ceva. Cu toate acestea, credința lui slabă s-a topit ca roua dimineții și îndată a mers la preotul care sluja în biserica din cimitirul localității, cu care s-a înțeles că va aduce daruri pentru mama sa, care era moartă în credința penticostală. Apoi s-a lepedat de credința avută, după cum l-a învățat preotul. Într-una din zile a ajuns în dreptul cimitirului cu două coșuri mari pe mână, poate ceva mai sus de cimitir, încărcate cu colaci și cu sticle de țuică, să pună pomană după mamă. Nefiind atent, a fost lovit de o mașină. Un picior i-a fost fărămățat în acel accident. Nenorocirea s-a petrecut în apropierea casei lui Anuța Bortei, a cărui fost bărbat îi eliberase actul de lepădare de credința penticostală, ca să poată fi membru de partid și să nu fie scos afară din servici. Anuța lui Bordei, văzând lume multă adunată, a deschis geamul și s-a uitat, apoi a ieșit afară și a dat fuga la locul accidentului, să vadă ce e acolo, și l-a recunoscut după vorbă pe prietenul și fratele de credință de altă dată. S-a apropiat de el Când a văzut-o, el a strigat tare: Dumnezeule, Dumnezeule, amar mai borbandat. La care Anuța i-a spus: Frate, așa ne se cade, căci și ea sărmana era lovită în soartă, căci bărbatul ei o părăsise și acum trudea singură crescându-și cei 6 copii. El a stat mult cu picioarele cârpite și legate de gât. Astăzi cred că a trecut la cele veșnice după suferințe inimaginabile. Temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă! Înmormântarea lui Nițu. Era un frate proroc care avea vedenii, cu toate că ochii îi erau închiși în întunericul orbirii. Așa l-am cunoscut pe Nițu de la Turda, orb. Acesta, după plecarea mea în părțile Sebeșului, a cumpărat și a locuit în casa unde eu am stat mult timp, în Turda. Nițu era orb, dar mult mai mult lucra cu darurile dumnezeiești decât unul care vedea. Și era crezut că își nu vedea, Duhul Sfânt descoperea prin el toată taina omului. Așa că cei ce aveau o întâlnire cu Nițu nu-l mai uitau în grabă. Era de mare folos în lucrarea Domnului, iar vedeniile ce le primea de la Duhul Sfânt erau foarte precise. Ultima lui misiune printre frați și prin țară, că umbla mult în misiune, a fost spre Hațeg. Acolo mergând, au ajuns pe teritoriul comunei ruși, înainte de pădurea cu zimbrii a Hațegului. Era un aro plin de frați care mergeau cântând și rugându-se împreună cu șoferul. Pe primele două scaune, în spatele șoferului, ședea fratele Andraș Malnaș cu fratele Nițu. La un moment dat, Nițu a vorbit în alte limbi și a prorocit, dar nu a terminat fraza. Frații, crezând că avea vreo vedenie, au așteptat să vadă ce le va spune. Continuarea frazei începuse să se lase așteptată. Au stat o vreme, dar Nițu nu mai zicea nimic. Lui Andraș i se păru suspectă treaba și, prinzându-l de umăr, îl mișcă încetişor. Nițu era mort și înțepenit. A strigat să oprească mașina. S-a întors cu el la călanul nou, la spitalul unde medicii au constatat că nu mai avea viață în trup. Andraș îl lasă în grija fraților și a plecat cu o mașină de ocazie de-a dreptul în Borhanci la familia Lazar Dumitru și Rozalia. Cum a sosit, s-a așternut pe genunchi și plângea, așteptând să vadă ce va spune Duhul Sfânt despre Nițu, care de fapt nu mai era. Avea acum gândul spaimei, care l-o obliga să creadă că el nu va mai merge în misiune după așa o întâmplare. Pe data a strigat prin prorocie Duhul Sfânt la el: Bărbatule, ție nu ți-a sosit vremea să încetezi umblarea și nu-i pentru tine vremea să te oprești, dar cât despre cel de lângă tine, sufletul lui a și ajuns la mine. Tu întărește-te, că eu l-am chemat acasă. Abia a putut să povestească cele petrecute. Apoi a venit la Turda, unde a anunțat familia lui Nițu, familia lui, apoi pe toți frații din adunare, despre evenimentul morții fratelui lui Nițu. Înmormântarea a fost foarte bine organizată de către pastorul Kerekeș, Shoni Alexandru. Pe mine m-au planificat să vorbesc la groapă cu Vere și Ioan. El a vorbit primul și eu la urmă. Harul de la acest servici nu-l voi uita niciodată, atât eu cât și ceilalți care au fost acolo. Părea că oamenii vor să se urce pe crucele mormintelor. Așa-i vedeai că se înălțau pe vârful degetelor de la picioare și, deși erau în cimitir, se auzeau doar răbufniri de glorificare la adresa lui Dumnezeu din partea tuturor credincioșilor. Ceilalți stăteau mirați și toți au mărturisit la urmă că așa har dumnezeiesc la mormântare nu s-a mai văzut niciodată. Acest rob al lui Iisus și al lui Dumnezeu trăise din plin părtășia prin Duhul, atât cu frață cât și cu Dumnezeu, în călătoria lui de om credincios. Preamărit să fie numele Domnului, care mai dă har celor smeriți.
Ați ascultat Amintiri din Țară, povestite de fratele Vasile Hozan.